dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Rusiji odgovoriti odbranom i dijalogom, izjavio Stoltenberg. Odnosi Rusije i Zapada ušli u period novog hladnog rata, ocenio Medvedev. Pupovac upozorava na narastanje atmosfere netolerancije i poruke mržnje prema manjinama u Hrvatskoj. Sutra ujutru oblačno, tokom dana sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 20 stepeni. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa gost je istoričar Srđan Milošević.
Čini mi se da je taj obračun zapravo sa nasljeđem socijalizma nešto što i dalje gura ova društva u, da kažem, u desno.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je u Minhenu da NATO ne sme da bira između odbrane i dijaloga kada je reč o odnosima sa Rusijom, jer su ta dva segmenta jednako važna kako bi se sačuvali mir i stabilnost. Rusija nam je najveći sused i međunarodna sila. NATO ne želi sukob, ali istovremeno naš odgovor treba da bude čvrst. Duboko verujem da odgovor leži u jačoj odbrani i u više dijaloga, rekao je Stoltenberg na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu. Američki državni sekretar John Kerry oštro je u Minhenu kritikovao Rusiju zbog njenih akcija u Ukrajini i Siriji, optuživši je za ponovljenu agresiju u obema zemljama.
Rusija ima jednostavan izbor. Ili će u potpunosti primeniti sporazum iz Minska, ili će se i dalje suočavati sa ekonomski pogubnim sankcijama.
Prema Kerijevim rečima, Rusija prkosi volji međunarodne zajednice podrškom koju pruža proruskim aktivistima na istoku Ukrajine i svojom vojnom intervencijom u Siriji u korist predsjednika Bašara al-Asada, navodi AP. Ruski premijer Dmitrij Medvedev ocenjuje da su odnosi Rusije i Zapada ušli u period novog hladnog rata. Sticanje poverenja je teško, ali moramo da počnemo. Naši stavovi se razlikuju, ali se ne razlikuju kao pre 40 godina kada je u Evropi postojao zid, rekao je Medvedev na konferenciji o bezbednosti u Minhenu. Ruski premijer je izjavio da nema dokaza da je Rusija bombardovala civila u Siriji. Medvedev je tako odgovorio na tvrdnje francuskog premijera Manuela Valsa da u ruskim vazdušnim napadima u Siriji stradaju civili. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier pozvao je na sprovođenje mirovnog plana za Ukrajinu koji je pre godinu dana sklopljen u Minsku. Na marginama konferencije o bezbednosti u Minhenu Steinmeier i šefovi diplomatije Ukrajine Rusije Pavlo Klimkin i Sergej Lavrov razgovarali su o situaciji na istoku Ukrajine. Predsjednik Srpskog narodnog veća i saborski zastupnik Milorad Pupovac uputio je pismo predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović u kojem je upozorio na narastanje atmosfere netolerancije i poruke mržnje prema političkim, etničkim i drugim manjinama u Hrvatskoj, piše Jutarnji list. Isto pismo dobili su i premijer Tihomir Orešković i predsjednik Sabora Željko Reiner. Ministar za administraciju i lokalnu samoupravu kosovskoj vladi Ljubomir Marić rekao je da još traju razgovori o tome da li će lista Srpska podržati nekog kandidata za kosovskog predsjednika ili će predložiti nekog iz svojih redova. Kada sagledamo celokupnu situaciju na terenu, konsultovat ćemo se sa vladom Republike Srbije i doneti odluku, rekao je Marić za RTS. Slovenija će reagovati u skladu sa namerom Austrije da ograniči broj izbjeglica i uskoro će uspostaviti istovetan sistem na svojoj granici sa Hrvatskom, izjavio je slovenački premijer Miro Cerar. On je međutim ocenio da Austrija neće morati da strogo ograničava broj izbjeglica ako bude postignut sporazum o ograničavanju priliva južno od Slovenije. Bivši potpredsjednik Budva Dragan Marović, brat visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, ponovo je jutros uhapšen ispred zatvora u Podgorici nakon što mu je istekao šestomesečni pritvor, javile su podgoričke vijesti. Marović je u zatvoru zbog sumnje da je učestvovao u nezakonitoj trgovini nekretninama kojom je budžet Budve oštećen za par desetina miliona evra.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bile su ovo najvažnije dnevne vesti, sledi naša redovna subotnja rubrika Intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, gost je istoričar Srđan Milošević. Holokaust je proces u kome nije samo pitanje da li je neko neposredno izvršio egzekuciju nad jevrijskim stanovništvom. Holokaust je širok proces u koji su na različitim nivoima bile uključene različite strukture. Jedna karika u tom lancu je bio i Nedićev aparat, kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Milošević. Može li se uopšte objasniti apsurd da se u parlamentu donosi zakon o kompenzaciji za imovinu žrtava holokausta, a da se istovremeno pred sudom vodi proces za rehabilitaciju Milana Nedića?
Može. Može se objasniti zato što je prevladalo stanovište da vlada Milana Nedića, ni on lično, niti bilo ko, nema nikakvu odgovornost za ono što se dešavalo sa Jevrejima u okupiranoj Srbiji, dakle da tu ne postoji odgovornost Nedićeve vlade u holokaustu. To naravno nije tačno, ta perspektiva nije ispravna, ta odgovornost postoji. Ona nije ista kao odgovornost okupacionih snaga koje su najveći deo tog monstruoznog posla oko holokausta obavili, uključujući sabiranje jevrejskog stanovništva, egzekucije i tako dalje, ali aparat okupirane Srbije, tu je postojala jasna subordinacija, na vrhu tog aparata je bio Milan Nedić, je u različitim segmentima logistički u svemu tome učestvovala, sa predajom spiskova, hapšenjem i hvatanjem onih Jevreja koji su se skrivali po Beogradu i unutrašnjosti okupirane Srbije. Tako da holokaust je zapravo jedan proces, to treba shvatiti, dakle u kome nije samo pitanje da li je neko neposredno izvršio egzekuciju nad jevrejskim stanovništvom. Dakle, to je jedan vrlo širok proces i postupak u koji su bili na različitim nivoima uključene različite strukture. Jedna karika u tom lancu je bio i taj Nedićev aparat. I u tom smislu, dakle, i Nedić lično nosi odgovornost kao neko ko se nalazio formacijski na čelu te okupacione uprave, odnosno kvislinškog režima.
Kakva je bila uloga vlade Milana Nedića u oduzimanju imovine Jevrejima?
Kao i u slučaju privođenja i egzekucije, ubistava jevrejskog stanovništva i u toj konfiskaciji imovine u svemu, opet najveću ulogu je igrao zaista okupator, dakle Nemci. Opet Nedićev aparat je bio jedna karika u tom lancu, to je postojala jedna vrsta logističke, uslovno govoreći, podrške, učešća u tome. Naprimjer, recimo, država Srbija je zvanično postala titular imovine koja je bila oduzeta od Jevreja i pojavljivala se kao neko ko je i oglašavao, učestvovao na neki način u prodaji nekretnina koje su zaostale iza jevrejskog stanovništva. Jedan deo su otkupili predstavnici Nedićevog aparata, tog režima, pojedini funkcioneri. Tako da je u tom jednom segmentu postojala odgovornost vlade Milana Nedića. Ne može se reći da nikakve odgovornosti nije bilo i mora se naglasiti da je prosto svaki segment odgovornosti u takvom sistemu zločina suštinski zapravo veliki.
Tokom rasprave o predlogu zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine od žrtava holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, u parlamentu se povela i rasprava o Nediću. Ovo predlažem da čujemo jedan insert kako je to izgledalo.
Ministar pravde Nikola Selaković.
Znam šta je govorio moj dobar prijatelj, drug, kolega, brat Aleksandar Martinović. I zaista kada su u pitanju naši lični utisci, ako mene neko pita da li je Milan Nedić bio ideološki fašista, ja mislim da nije bio. Ali on čovjek na svome imenu ostavio jednu veliku mrlju.
Poslanik socijaldemokratske stranke Meho Omerović.
Milan Nedić i njegova vlada su najodgovorniji i za zločine na desetinama hiljada Srba, Roma i naravno Jevreja, pošto danas govorimo o ovom zakonu. Taj isti Milan Nedić nije se setio, nije mu palo na pamet, iako ga neki danas nazivaju srpskom majkom, da podnese ostavku kada su ubijana deca u Kragujevcu.
Srpska napredna stranka, Aleksandar Martinović.
Ja sam samo hteo da ukažem na neke istorijske činjenice koje na ličnost Milana Nedića bacaju malo drugačiju svetlost nego što se to obično u historiografiji koja je pisana posle Drugog svjetskog rata prikazuje. Milan Nedić je verovao da će Nemci da dobiju Drugi svjetski rat. Ali ne zato što je verovao u svemoć njihove ideologije, nego zato što je video da su Nemci počeli da pobeđuju na početku Drugog svetskog rata.
Ponovo Meho Omerović.
Verovao da će pobediti Nemci. Pa znate šta, gospodine Martinović, u istoriji da je svako onaj ko je verovao da će okupator ili porobljivač na kraju pobediti, mnogi narodi, nacije, države bi nestali, ne bi ni postojali. Prema tome, pazite šta pričate, to što govorite je notorna neistina. To su istorijske neistine o čemu vi govorite. Baš
molim
mene
vas,
briga šta je verovao Milan Nedić. Ja
molim
verujem
vas
u ono što je on radio, nažalost.
Da li je Milan Nedić verovao u Hitlerovu politiku i da li je uopšte bitno u što je verovao ili je mnogo bitnije šta je radio?
Da, ja sam isto želeo da krenem sa tog kraja i rekao bih da to zapravo jeste suština. Ono što je delatnost Milana Nedića je tu ključno i njemu u tom smislu pripada jedna istinski neslavna uloga. Ja mislim da se za određenje fašizma može uzeti ono što je u delu politikologije i tog istraživanja fašizma uveo britanski istraživač fašizma Griffin, koji je odredio jednu minimalnu, da tako kažem, definiciju fašizma, opredeljujući, sad naravno ovo je isto pojednostavljeno, ali kao fašistička, one pokrete koji su se zalagali pod navodnicima za nešto što je on nazvao ponovno rađanje nacije, nekakva obnova nacije koja je navodno ugrožena od komunista, suseda i tako dalje, sa tim rasističkim također komponentama. U tom, dakle, kontekstu mi možemo reći i mislim da ispravno opredeliti i vladu Milana Nedića, odnosno preciznije govoreći tu ideologiju kao fašističku. To nije bio nemački nacionalsocijalizam, nije bio ni italijanski fašizam. Svi su ti pokreti na neki način imali neke svoje specifičnosti, tako da mislim da se ta ideologija na kraju krajeva ipak može označiti kao fašistička. Tim pre, dakle, i to naglašavam, što je u pitanju neko koji je do kraja rata vrlo dosledno sarađivao sa nemačkim okupatorom. U tom smislu je, dakle, potpuno irelevantno šta je Milan Nedić lično, intimno mislio o Hitlerovoj pobedi, o toj ideologiji. I pritom, dakle, on je ipak bio blizak tome. Imao je izrazito rasističkih stavova. Naravno da Milanu Nediću nije bila prihvatljiva Hitlerova teza o Slovenima kao nižoj rasi. Ali je on Jevreje video kao nižu rasu, on je Rome video kao nižu rasu. Dakle, to je način na koji je ta sistem funkcionisao u okupiranoj Srbiji.
Kako se onda može govoriti o Nediću kao žrtvi? Čujemo takav argument u javnoj diskusiji od kako je krenuo proces rehabilitacije, pa takve izjave daju čak i neke vaše kolege istoričari. Može li se govoriti o Nediću kao žrtvi, bez obzira na te njihove argumente da je on primio više stotina hiljada izbjeglica iz Hrvatske, iz Bosne, da nijedan srpski vojnik nije otišao na istočni front?
Oko prijema izbjeglica opet je potrebno jedno razjašnjenje. Između vlasti Nezavisne države Hrvatske i nemačkog okupatora postoji jedan sporazum o iseljavanju jednog broja srpskog stanovništva iz te tvorevine takozvane Nezavisne države Hrvatske, i to je prosto bila jedna vrsta obaveze koju je Nedić morao da preuzme, budući da je to bilo uspostavljeno kao dogovor između ustaške vlasti i nemačkog okupatora. Međutim, razmere iseljavanja stanovništva srpskog sa prostora Nezavisne države Hrvatske su bile zaista mnogo veće i od onih koje su bile planirane, i odigravale su se daleko većom dinamikom, pa su u pojedinim fazama čak i nemačke vlasti iz Srbije upozoravale da je to iseljavanje Srba iz Hrvatske jako veliko i da taj prostor okupirane Srbije to ne može da podnese. Dakle, ono što je sada tu jako važno istaći, to je naravno činjenica da je Nedićeva vlast te ljude prihvatila. I oni su bili razmešteni po Srbiji, jedan, kažem, deo je naprosto bio predviđen da bude iseljen, a drugi deo je bežao od tog terora i od, bukvalno, dakle, od ustaškog noža i onoga što je sve te ljude čekalo u Hrvatskoj. U tom smislu Nedić ne vidim da je imao nekakav drugi izbor. Dakle, on nije mogao staviti blokadu na Drini. Niti je on bio neko ko bi tako nešto mogao da učini, s obzirom da je ipak bio izrazito, jel tako, nacionalno opredeljen, da kažemo, jedan čak ekstremni nacionalista. Međutim, pravo pitanje je koliko je Nedić spasao Roma, koliko je Nedić spasao Jevreja, koliko je Nedić spasao porodica pripadnika partizanskog pokreta, koje su bile monstruozno ubijane. Nisam siguran da na bilo koji način, bez obzira što je broj stanovništva srpskog koji je našao utočište, ne samo iz Hrvatske, nego i sa prostora tadašnje Velike Albanije, dakle nisam siguran da to može relativizovati odgovornost Milana Nedića.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gost je istoričar Srđan Milošević.
Da li se pitanje rehabilitacije istorijski spornih ličnosti može prepustiti sudovima i da li ovo što nam se sada dešava zapravo znači da nam sudovi danas pišu istoriju?
Naravno, moje duboko uverenje je da to ne bi smelo da se dogodi, ali to se dogodilo. U Srbiji je donet zakon o rehabilitaciji. Naprosto, sudovima je prepušteno da raspravljaju o stvarima koje su se dešavale pre 70 i više godina i u tom smislu smo mi zapravo stavljeni, da tako kažem, pred svršen čin da sudovi danas zapravo pišu istoriju, bez obzira što je to upakovano u jednu priču da je reč o, eto, čisto proceduralnim pravnim pitanjima i tako dalje. Mislim da je jako važno da mi shvatimo da se i u javnosti te sudske rehabilitacije zapravo doživljavaju kao potvrda da je neki pojedinac u istoriji zapravo delovao na način koji je suprotan onome što je do tada prikazivano. I zaista mislim da je malo ljudi koji misle da sudskom rehabilitacijom Draže Mihajlovića zapravo nije rehabilitovan on, njegovo istorijsko delovanje, bez obzira što je, naravno, formalno pravno posmatrano, zapravo samo poništen jedan sudski postupak. I mislim da je tu ima i malo nekog cinizma, da tako kažem. Pa znate, eto, ništa, to ne znači da on nije odgovoran za zločine, to ne znači da ne postoji njegova odgovornost za kolaboraciju tih trupa koje su čak njemu lično, dakle, bile potčinjene sa okupatorima. To samo znači da sudski postupak nije bio korektan. Pa znate, to je zaista cinično, bez obzira što je to formalno pravno tačno, ali ja sam uveren da se u javnoj percepciji to na taj način ne doživljava. E sad, ono što je tu dodatno problematično, ja sam to na nekoliko mjesta isticao, u takvom nekom postupku, recimo, jedino što, baš sam navodio primjer Aleksandra Lera, generala, jeli, koji je bio zadužen za ovaj prostor, deli od rehabilitacije, je samo činjenica da on nije imao prebivalište na teritoriji današnje Republike Srbije. Dakle, po svim drugim karakteristikama, njegov proces, formalno pravno, nije bio ništa bolji od procesa koji je vođen protiv Draže Mihajlovića. Da ne govorimo o tome da je u procesu koji je vođen protiv Draže Mihajlovića također suđen, dakle, u istom procesu Dragi Jovanović, koji je za većinu još uvijek ljudi koji, jeli, nešto znaju o tom periodu, nesumnjivo odgovoran za brojne zločine, ubistva, teror i tako dalje. Kako je moguće sad tvrditi da je isti proces u slučaju Dragog Jovanovića bio korektan, a u slučaju Dragoljuba Mihajlovića nije? A reč je o jednom procesu na kome su obojica suđeni. I još jedan od paradoksa tog zakona o rehabilitaciji je, na primjer, slučaj profesora pravnog fakulteta Dragoljuba Jovanovića. Dragoljub Jovanović je bio politički suđen u Kraljevini Jugoslaviji 30. godina, on je čak bio i u zatvoru i posle Drugog svjetskog rata, zbog svog suprotstavljanja komunističkim vlastima, također je završio u zatvoru. E sada, Dragoljub Jovanović je rehabilitovan samo za taj period robije koji je proveo u socijalističkoj Jugoslaviji. I da li onda to znači da je poruka tog zakonodavca da je to što je on robijao politički u Kraljevini Jugoslaviji u redu i da je to zapravo bilo opravdano?
Da li je rehabilitacija desničarskih ideologija u Srbiji proizašla iz pogrešne, stereotipne i ostrašćene kritike prakse komunističke države posle 45. i svog nasljeđa komunista?
Lično sam uvjeren da jeste. Dakle, taj otklon od socijalizma, to je bila komunistička partija i bili su komunisti, ali sistem je bio socijalistički. I ja sam uvjeren da, dakle, to pre svega ima veze sa tim radikalnim i u nekim manifestacijama gotovo histeričnim otklonom od socijalističkog nasljeđa. To nije specifičnost Srbije, naravno to se dešava po čitavoj istočnoj Europi.
Razgovarat ćemo i o tome.
Da. Po mom dubokom uverenju je zapravo to ključni aspekt. Čini mi se da je taj obračun zapravo sa nasljeđem socijalizma nešto što i dalje gura ova društva u, da kažem, u desno.
Još jedna tema je otvorena ove nedelje. Kome smeta Dimitrije Tucović pa se njegov grob i spomenik izmeštaju sa Slavije? Vi u jednom tekstu kažete da je već 3 decenije prisutna revizija srpske socijaldemokratije jer Tucovića smatraju pretečom komunista.
Tako je. Čak i antibirokratska revolucija zapravo počela pokličom nije Tucović u pravu i to se odnosilo na njegove tekstove o srpsko-albanskim odnosima. U suštini reč je o tome da se Tucović opravdano na neki način smatra uslovno govoreći pretečom jugoslovenskih komunista i oni sami su na neki način sebe vidjeli kao deo te vertikale koja između ostalog uključuje i ličnost Dimitrija Tucovića. Izmeštanje njegovog spomenika i groba sa Slavije je zapravo također deo tog odnosa pre svega prema činjenici da je on tu sahranjen od strane režima koji je danas na različite načine prikazan kao neprihvatljiv, jel tako, koji je na neki način i satanizovan, jel tako, i onda se kaže pa njega su tu doneli komunisti, onda treba njega pomeriti, a pritom on je još bio izdajnik srpskih nacionalnih interesa jer je bio zapravo protivnik politike srpske vlade u odnosu prema susedima, pre svega prema Albancima, o čemu je dosta pisao. Dakle, ta potreba da se izvrši izmeštanje groba i spomenika Dimitrija Tucovića sa Slavije je zapravo još jedan u nizu obračuna sa socijalističkim nasljeđem. To je suština ovog postupka.
Mogu li se procesi u Srbiji porediti sa onima u Hrvatskoj?
Pa, te situacije su naravno uvek uporedive. Intenziteti su različiti, neki sadržaj je naravno različiti. Ja bih rekao da je opasnost relativizacije tog mračnog nasljeđa nacionalnih prošlosti zapravo srazmerna tome koliko je ta prošlost mračna. U tom smislu je ono što se događa u Hrvatskoj sa relativizacijom odgovornosti ustaškog režima za ono što je činjeno, da kažemo uslovno dramatičnije od onog što se događa u Srbiji, jer zaista, iako su uporedivi režimi Pavelićev i Nedićev, ne može se govoriti da su istovetni, da je to, da nose isti nivo odgovornosti za nedjela koja su činjena. Međutim, naravno u Hrvatskoj postoji taj uslovno govoreći pokušaj da se nekako stvarnost dodatno zamaskira time što se navodno osuđuje sve to što je radio ustaški režim. To se predstavlja kao nešto negativno, retorički, a u praksi se zapravo to sve na neki način pere i relativizuje i ističe se eto, da je bez obzira na sve, bez obzira na karakter tog režima, ipak riječ o pokretu i ljudima koji su se borili za interese Hrvatske i Hrvata. Mislim da to je jedna vrlo negativna pojava, blago govoreći, to je naravno velika opasnost za samo hrvatsko društvo sa kojim ono mora da se izbori, ali mora imati negativne posljedice i za taj region.
Po čemu je iskustvo Srbije specifično u odnosu na istočnoevropske države gde također svedočimo rehabilitaciji desničarskih ideja?
Iskustvo Srbije je specifično utoliko što je istorijska situacija u njoj bila kompleksnija na neki način, naročito sa tom ulogom koju je imao ravnogorski pokret, dakle sa insistiranjem da su postojala dva antifašistička pokreta, dakle to na jednom nivou komplikuje situaciju. Ja odmah moram reći, često se koristi kao argument da Nedić ili čak i Ljotić da nisu bili fašisti zato što nigde za sebe ne kažu da su, ali eksplicitno se ne deklarišu kao fašisti. Pa ni pokret Dragoljuba Mihajlovića se nigde ne definiše kao antifašistički, pa se stalno govori da je on to bio. Dakle, pokret Dragoljuba Mihajlovića nije bio antifašistički. E sad, kada je u pitanju ta razlika između drugih istočoevropskih zemalja i Srbije, kažem, ona je više uslovljena tim nekim istorijskim specifičnostima Srbije, ali u nekoj konačnoj manifestaciji to nije neka bitna razlika. Ona postoji utoliko, dakle, što je, moram reći, Srbija ipak jedna od retkih zemalja koja vrši potpunu rehabilitaciju pojedinih ljudi odgovornih za saradnju sa okupatorom i za zločine. Kad kažem potpunu, mislim, dakle, nije omogućena, recimo, delimična rehabilitacija, kao što je to u slučaju Rumuniji. Pa, na primjer, je i Antonescu, rumunski vođa iz Drugog svjetskog rata, na jednom sudskom postupku oslobođen dela odgovornosti. Suština jeste u tome, dakle, da je Srbija to rešila jednim dosta nesrećnim zakonom i sada smo se suočili sa činjenicom da jednostavno po sili zakona moraju biti rehabilitovani mnogi koji to svakako ne zaslužuju, i čak se dešava da, eto, imate situaciju da neko po istom zakonu bude rehabilitovan, neko ne bude, a da vi nikakvu suštinsku razliku ne vidite između ta dva slučaja.
A kako se može objasniti to da je kultura sećanja na antifašizam postala, čini se, najslabija upravo u istočnoj Evropi, koja je toliko propatila od fašizma?
Zato što je to sećanje na neki način na tu patnju od strane fašističkih okupatora i njihovih saradnika u vreme Drugog svjetskog rata na neki način zamenjena tim negativnim iskustvom iz perioda socijalizma. Dakle, to je opet pre svega taj nesrećni antikomunizam, koji je prosto sve ono što je na jedan banalan način, da kažem, rehabilitovao sve ono što je bilo suprotnost komunizmu, i odjednom su postali dobri i poželjni svi oni koji su bili borci za takozvane nacionalne interese, pa bez obzira da li su ideološki pripadali nekim obskurnim ideologijama, pa između ostalog i bili fašisti. To je naravno na neki način omogućeno i benevolentnim odnosom zapadne Evrope, da tako kažem, prema takvim pojavama, ili jednom nedovoljnom osudom takvih tendencija.
Slušali ste intervju Radija Slobodna Evropa, gost je bio istoričar Srđan Milošević.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Rusija odgovoriti odbranom i dijalogom, izjavio Stoltenberg. Odnosi Rusije i Zapada ušli u period novog hladnog rata, ocenio Medvedev. Pupovac upozorava na narastanje atmosfere netolerancije i poruke mržnje prema manjinama u Hrvatskoj. Sutra ujutru oblačno, tokom dana sunčano i toplo sa najvišom temperaturom do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.